Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás z dnešního vysílání. Káva o čtvrté a dvojka na vaší straně. Pokud chcete, tak se zapojte i dnes do našeho vysílání. Budeme za to moc rádi. Téma je Alzheimerova choroba. To je nemoc, která je jako epidemie, ale dokážeme ji zastavit. To jsou slova neurologa Martina Tolara. A je tu možnost, že by se dala tahle nemoc třeba zcela vyléčit. Mohlo by existovat i preventivní očkování. Co všechno je tedy teď ve hře a kdy se novinky dostanou k pacientům, právě o tom si budeme povídat. Dobrý den. Hostem dnešního vysílání Kávy o čtvrté je pan profesor Jakub Hort z nemocnice v Motole. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že vy jste neurologem, pracujete také v Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně a téma, které otevíráme, je, jak blízko jsme úspěšné léčbě, kde je základem očkování. Mě by zajímalo, protože já jsem četla, že v minulých letech v těch klinických testech skončilo ve finále několik docela naděje nosných léků. Tak co vy se svými kolegy v tu dobu prožíváte? Je to pro vás takové, jako řekněme třeba trauma, protože asi taky čekáte, že už něco by konečně mohlo přijít a přijde, ne?
Tak já mám to štěstí, že jednak vídám pacienty klinicky, snažím se jim nějakým způsobem pomoci včas zachytit tu jejich diagnózu a současně se věnuji výzkumu. Ten pohled klinický, kdy vidíme pacienty, ty lidské bytosti, kdy každý je trošičku odlišný, se může lišit od toho, co nám přináší data z výzkumu, kde je snaha zařadit pacienty do nějakých skupin, najít nějaké charaktery, ale nakonec my zjišťujeme, že každý je trošičku jiný. A právě u těch klinických studií ta naše zkušenost je taková, že ne každý pacient, který třeba trpí Alzheimerovou chorobou, se kvalifikuje pro vstup do takové klinické studie a že tedy ta populace osob, které podstoupí klinickou studii a mají tu šanci na vyléčení díky tomu, že dostávají nový lék, zatím experimentální, tak ta populace je přece jenom trošičku jiná od té populace reálné, kterou pak vídáme v ordinacích. Vždycky, když se nějaký takový nový lék objeví a když máme třeba i štěstí a můžeme ho zkoušet a nabídnout našim pacientům, tak samozřejmě je to velké očekávání. Je to naděje, ale zejména pro ty nemocné a pro jejich rodiny. U lékařů, kteří se tím zabývají a kteří již zažili velkou řadu selhání těch léků, tak samozřejmě časem se dostaví určitý realističtější přístup a u některých možná i skepse a přitom, když se objeví zase nějaká další mediální zpráva, která vypadá velmi nadějně a velmi příznivě pro pacienty, tak je potřeba si zachovat ten realistický odstup a podléhat těm očekáváním příliš snadno a nejenom z toho důvodu osobního, ale právě kvůli těm pacientům, protože když někomu dáváme naději, prodáváme mu naději, tak ho můžeme někdy i zklamat nebo zranit, když pak ta naděje není naplněna.
Jak, pane profesore, k tomu poškození mozku v případě Alzheimerovy choroby dochází?
Tak u Alzheimerovy choroby, když vlastně my vidíme pacienty v naší ordinaci, tak jsou to většinou pacienti, kteří již přijdou kvůli nějakým obtížím. Jsou to pacienti, kteří si nejčastěji stěžují na paměť nebo například poruchy řeči nebo na takové zpomalení. A v tu chvíli, kdy oni si stěžují, tak my jim uděláme nějaký test, většinou psychologický test, a tam zjistíme, že tam skutečně je odchylka oproti stejně starým a stejně vzdělaným lidem. V tu chvíli, kdy takovouhle odchylku zjistíme, tak na vyšetření mozku prokážeme, že došlo k úbytku nervových buněk již. Ty pacienti mají úbytek neuronů nejčastěji ve spánkovém laloku mozku. A když přijdou v tuto chvíli a mají ty klinické příznaky, tak ale nejnovější poznatky ukazují, že to onemocnění probíhá již preklinicky zhruba 15 až 20 let. Čili my vidíme...
Ta šance není to zjistit.
Přesně, to je ta otázka a ta výzva té současnosti. My vidíme ty pacienty vlastně relativně pozdě. To onemocnění průměrně trvá 7 až 10 let, ale předtím 15 až 20 let již probíhá na té biochemické úrovni, na úrovni jednotlivých buněk a tam se zdá, že největší šance ho ovlivnit a zastavit.
Jak třeba takové vyšetření by ty odchylky od toho normálu dokázalo odhalit těch 10-15 let před v podstatě propuknutím té nemoci?
Tak my máme vždycky snahu dívat se do jiných oblastí medicíny, kde se nějaký takový úspěch již podařil, a pokud bych to měl přirovnat k nějaké jiné oblasti, tak nejčastěji se třeba používá analogie se screeningem některých onkologických onemocnění. Třeba rakovina prsu, ženy po 50. roce věku mohou podstoupit mamograf, stejně tak osoby v rizikovém věku mohou podstoupit nějaké screeningové vyšetření na karcinom tlustého střeva. Jsou to osoby, které jsou v rizikovém věku a nemají žádné obtíže. Když to screeningové vyšetření najde nějakou odchylku, tak se dá to onemocnění léčit ve velmi časném stádiu a ta šance na vyléčení je velmi vysoká. U Alzheimerovy choroby, jak jsem již říkal, my vídáme pacienty pozdě, když už mají vlastně ty klinické příznaky výrazné, což bych přirovnal vlastně do takového stádia metastáz, kdy je to onemocnění již velmi rozšířené. A je tedy snaha posunout tu pozornost do té rizikové populace mezi osoby 60-65 leté, které nemají žádné obtíže, a u nich třeba provést nějaký jednoduchý screeningový test.
Ještě jedna věc mě napadá, protože podobný dopad v podstatě na náš život, jako má Alzheimerova choroba, mohou mít i změny v mozku, které způsobuje v podstatě ateroskleróza cév, které vedou do mozku. Tak to je problém, který dnešní medicína umí řešit?
Tak v lidském organismu je to trošičku složitější. Oni se někdy ta onemocnění posilují nebo dokonce přitahují. Takže v případě cévních změn, které přirozeně se stárnutím objevují, pokud jsou současně přítomny s těmi biochemickými změnami typickými pro Alzheimerovu chorobu, tak se ta Alzheimerova choroba objeví dříve a ten průběh může být výraznější.
Pokud máte otázky, posílejte je na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Neurolog Jakub Hort z nemocnice v Praze v Motole je dnešním hostem ve vysílání Kávy o čtvrté, kdy se bavíme o Alzheimerově chorobě a o možnostech, že by nás před ní mohlo zachránit očkování. Je to šance pro koho teď, když se budeme bavit o těch studiích, které probíhají, jak jsou úspěšné, tak když teď nás někdo poslouchá, říká si, toho bych se chtěl dožít, kdyby náhodou.
Tak ta Alzheimerova choroba postihuje typicky v té klinické fázi osoby starší 60-65 let. Existují v tuto chvíli některé nadějné programy s novými léky, včetně očkování, a tyto studie můžou dát některým pacientům naději celosvětově, že se dostanou do takového programu s léčbou v následujícím jednom nebo dvou letech. Jeden z těch léků, který je nejpokročilejší, tam se uvažuje, že by celosvětově mohl být teoreticky registrován v roce 2023 a v České republice dostupný někdy od třeba počátku roku 2023.
Co to je, pardon, že do toho skáču, ale ráda bych, abyste vysvětlil našim posluchačům a posluchačkám, jak to bude fungovat v těle, v mozku, co umí, nebo by měl umět zařídit, jinými slovy, v jaké stádiu nemoci právě začne ten lék pracovat a léčit.
Tak těch léků, které se zkouší a k nímž se upírá naděje, více. Jedna věc je, jaký je cíl, kterou teda sloučeninu v mozku vlastně ovlivňují. Tam jsou nejpokročilejší léky, které ovlivňují bílkovinu, která se nazývá beta-amyloid, a nebo bílkovinu, která se nazývá tau protein. Souhrnně tady tu léčbu označujeme jako biologickou léčbou. Je to léčba moderní, která přináší velkou naději, ale také přináší velké nároky, nejenom na lékaře, aby tu nemoc včas poznali, aby ji dovedli dát správným pacientům, ale rovněž na zdravotnický systém. Řada z těch léků totiž se podává formou infuzí, například jednou měsíčně, nebo formou vakcíny skutečně. Výhodou může být, pokud jeden z těch léků, jeden z ten kandidát, by byly tabletky, které by si pacienti mohli brát každý den. Půjde o to vytipovat vhodné kandidáty, a to nejenom s ohledem na tíži toho onemocnění, větší šance je u těch časnějších stádií s mírnými obtížemi, a současně vhodné kandidáty, kteří mají v mozku tu danou bílkovinu a nebo mají některý konkrétní gen, který zhoršuje průběh toho onemocnění. Tam se mluví o genu pro apolipoprotein E4, který když je přítomen, tak se zdá, že jeden z těch léků právě by mohl u těch pacientů fungovat lépe než u těch jiných.
Ten lék tedy, jak by se dostával do mozku?
Problémem těch programů, které selhaly, byl ten, že sice byl třeba dobrý lék a dával se pozdě, mozku už chyběly nervové buňky. Nebo se dával špatný lék, a nebo se dával dobrý lék, ale nedostával se do mozku v dostatečné koncentraci. Mezi mozkem a zbytkem těla a krví je taková bariéra, která nás chrání, aby různé viry, bakterie neponičily vlastně náš mozek, a tato bariéra je někdy pozitivní, ale někdy může vlastně být překážkou právě, když chceme dostat ten daný lék do toho mozku. Čili my jsme ho dali formou infuze a do mozku se dostalo třeba jenom 1% té celkové dávky. Čili ten přenos přes tu bariéru mezi krví a mozkem, to je klíč k tomu úspěchu v té léčbě.
Já odbočím, ale vzhledem k tomu, že jste neurolog a pracujete také v tom Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně, tak by mě zajímalo teď, co se týká koronaviru. A když jste zmínil ty viry a jejich prostupnost do mozku, jak je to s pacienty, kteří trpí v Alzheimerovou chorobou po světě?
Alzheimerova choroba obecně postihuje osoby starší, seniory. V 65 letech věku zhruba 2 až 3% populace onemocněním trpí. Ve věkové skupině 80-letých, 85-letých postihuje 30 až 50% osob. Což je shodou okolností samozřejmě překryv pak s populací, která nějakým způsobem třeba může mít horší průběh při virových onemocněních, při chřipce nebo dejme tomu i nyní mediálně známému koronaviru. Nicméně samo o sobě to onemocnění nějakým způsobem náchylnost k těm infekcím nezvyšuje. Ale uvažuje se o tom, že to může být naopak, že některé infekce nějakým způsobem mohou zvyšovat náchylnost k té Alzheimerově chorobě. Některé nově vyvíjené léky s touto teorií pracují a snaží se to ovlivnit. A v mozku se tvoří jedna bílkovina, kterou jsem zmiňoval, jmenuje se beta-amyloid, a my ještě přesně nevíme, co je příčinou té tvorby té bílkoviny. A jedna z těch teorií říká, že těch příčin může být více, je to takzvaně plurifaktoriální, více faktorů se v jednu chvíli sejde a ta bílkovina se začne tvořit, a je možné, že jeden z těch faktorů může být i ta infekce.
Když to zjednoduším, tak jsou to toxiny, které se tvoří a máme je v mozku, a ty v případě té Alzheimerovy choroby tam zůstávají a hromadí se, a v podstatě ten samoočistný proces tělo už ho není schopno? Je ta zkratka správná?
Ano, tak já slovo toxín úplně nemám příliš oblibě, nicméně pro určitou schematičnost a vysvětlení, zejména pro laickou veřejnost, ho můžeme používat. Je to bílkovina a ta bílkovina prochází několika stádií. Je mladá, malá, jednoduchá, potom vlastně v čase se nějakým způsobem mění, a když obnaží některé svoje části, tak se začne štosovat do takových větších částí a zdá se, že ty větší části, které se nazývají oligomery, že jsou ty nejvíce nebezpečné a nejvíce škodlivé. A právě některé z těch léků, nových, nadějných, se zdá, že ovlivňují jenom tu jednu její část, ty oligomery, a proto se k ním upíná větší naděje. Ty se pak ale zase zaštosují ještě do větších částí, do takových plaků v mozku, které se zdá, že již škodlivé nejsou, že jsou jenom takové vlastně vyhořelé jaderné palivo, které někde potřebujeme v tom mozku ukládat. A v mozku musí být rovnováha. Ta bílkovina, která je škodlivá při Alzheimerově chorobě, se tvoří u každého z nás, i u zdravých lidí, ale tvoří se málo a jsme schopni se s ní vypořádat. U Alzheimerovy choroby se jednak tvoří více a jednak se s ní hůře vypořádáme, čili je to o rovnováze mezi těmi škodlivými a neškodlivými vlastně podskupinami té dané bílkoviny.
Říká profesor Jakub Hort z nemocnice v Motole, který je dnes hostem vysílání Kávy o čtvrté na Dvojce. Pokud máte otázky, můžete je posílat dvojka@rozhlas.cz, anebo za chvíli můžete i sem k nám do studia telefonovat. 22 155 25 25, to je telefonní číslo, které vede sem k nám do studia na Dvojce. V Kávě o čtvrté si povídáme s panem profesorem Jakubem Hortem o Alzheimerově chorobě a o možnostech léčby, a to je nejnovější, která je ve výzkumu, a to je ono očkování. Řekněte mi, jste optimista, věříte, že bude fungovat?
Tak optimista jsem. Otázka je, když řekneme, že něco funguje, jak moc to funguje a jestli to stačíme dát pacientovi včas. Je naděje, že některé ty léky, které jsou jak mediálně známé nebo ve vědeckém světě, se o nich mluví jako o velké naději, že fungovat budou, ale je otázka, jestli to onemocnění opravdu zastaví a definitivně vyléčí, anebo jenom zmírní jeho příznaky.
Kdy to budeme vědět?
To budeme vědět za 10-15 let, až budeme mít s těmi léky zkušenost. To se nedá urychlit, tady ta zkušenost. Alzheimerova choroba trvá průměrně, jak jsem již říkal, 7 až 10 let, takže když někdo bude užívat lék, tak teprve potom budeme moci vyhodnotit po tak dlouhé době, jak moc ty léky pomohly nebo nepomohly. My můžeme mít nějaký model, nějaký odhad, který máme nepochybně, ale ta zkušenost, ta realita toho života je často jiná.
To je pravda. Vezměte si prosím, pane profesore, sluchátka. Ve vysílání je teď s námi posluchač. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Tady posluchač z Prahy. Chtěl bych se pana profesora zeptat. Manželce je 72 let a její matka trpěla Alzheimerovou chorobou asi těch 7 let, jak říkal pan profesor. Zemřela zhruba před 3 lety. A měl bych takový dotaz, jestli teda je to choroba, která se i může dědit, a tím pádem, jestli bychom neměli podniknout nějaká preventivní opatření.
Mm-hmm. Děkuji za tu otázku. Naschledanou.
Já taky. Naschledanou.
Já také děkuji za tu otázku. Alzheimerova choroba je onemocnění vyššího věku, čili ve vyšších věkových skupinách, jak jsem již říkal, když se někdo dožije 85 let, tak má zhruba 30% pravděpodobnost, že tím onemocněním bude trpět. To, že se vyskytne to onemocnění v nějaké rodině, je daný primárně tím, že tam je ten rizikový faktor toho věku. Neznamená to, že je to dědičné. Čili to onemocnění se z hlediska statistické četnosti v populaci musí vyskytnout zhruba v každé třetí nebo čtvrté rodině. A není to možné říci, že je to v důsledku dědičnosti a genetiky. Je to prostě náhoda. Je to statistika. Těch opravdu dědičných forem, těch je velmi, velmi málo a tam většinou trpí větší množství příbuzných, to znamená bratranci, sestřenice, dědečkové, babičky, je tam 5-6 lidí v té rodině. Pokud je tam jeden člověk takhle, nebo třeba i dva, tak to nesvědčí pro genetiku a to je právě časté, kdy na co se pacienti ptají a chtějí se nechávat vyšetřit, není to samo o sobě důvod pro vyšetření.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy. Prosím vás, já mám na pana profesora dotaz, jestli v současné době, a pokud ano, tak kde, je možné si nechat udělat vyšetření, jestli ten Alzheimer hrozí nebo ne?
Tak velmi dobře v této věci funguje Česká Alzheimerovská společnost, vlastně pacientská organizace, která má po České republice více jak 20 takových kontaktních míst, kde můžete to najít na internetu, to vaše nejbližší místo, kde se můžete nechat otestovat jednoduchým testem a pokud v tom testu, jedná se o takový test paměti, psychologický test, v tom testu vykazujete nějaké snížené hodnoty, tak je snaha vás nasměrovat na odborníky v místě bydliště nebo v té dané lokalitě.
Děkuji pěkně za tu odpověď. Ještě zvládneme před písničkou jeden posluchačský dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, je mě slyšet, ano?
Slyšíme vás velmi dobře.
Ano, děkuji. Chtěla jsem posluchačka z Hradce Králové a chtěla jsem si zeptat dva dotazy. Jednak, jakým způsobem se zjišťuje ta špatná bílkovina v mozku, bohužel bych zkomolila zřejmě ten název, jak pan profesor jmenoval. A druhý dotaz, jestli je rozdíl mezi stařickou demencí a Alzheimerovou chorobou.
Děkuji pěkně.
Třeba v 80 letech.
Ano. Tak ta bílkovina se dá zjistit z mozkomíšního moku, nebo se dá zjistit pomocí PETu, což je vyšetření, které je ale velmi drahé a očekává se, že za 2 až 3 roky by mohly být komerčně dostupné testy z krve. Zatím jsou jenom experimentálně zkoumány a nejsou masově nasazovány. A k té druhé otázce stařeckou klinická demence nebo Alzheimer. My jako lékaři vlastně popíráme existenci stařecké demence a domníváme se, že stařecká demence neexistuje, že se jedná o tu Alzheimerovu chorobu.
Ve vysílání dvojky v Kávě o čtvrté si dnes povídáme s panem profesorem Jakubem Hortem. Ještě jedna věc, když se bavíme o možnostech nové léčby očkováním Alzheimerovy choroby. Taková jako možná úplně jednoduchá otázka, která v podstatě vyplyne z každého hovoru, když se bavíte s někým a ten dotyčný říká, no já se bojím, že kdyby ti moji rodiče měli tu Alzheimerovu chorobu, tak že na mě budou zlí, protože se říká, že většinou ti lidé se mění a někdy se stávají i agresivnějším. Tak je to mýtus, který tak jako přetrvává v té veřejnosti, se kterým se setkáváte, anebo co je na tom pravdy?
Tak platí to jenom částečně. Takový ten typický průběh nemá v popředí příznaky agresivity, ale v těch pozdějších stádiích se můžou naopak objevit u většiny pacientů. Čili závisí na té fázi onemocnění a taky záleží na té formě, jestli se třeba k tomu přidá nějaké cévní onemocnění. Jestli je to skutečně Alzheimerova choroba, existují jiná onemocnění vyššího věku, neurodegenerativní onemocnění, která naopak v popředí tu agresivitu mají, třeba frontotemporální demence. A je to nepochybně otázka deprese. Deprese někdy se považuje za rizikový faktor pro Alzheimerovu chorobu, někdy pouze doprovází to onemocnění. Takže tam v důsledku deprese je možné potom, že to ovlivňuje i to chování a komunikaci s okolím.
Je možné lidi, kteří jsou staršího věku, dlouho žijí sami, trpí depresemi, neléčí se, že se u nich postupně může rozvinout Alzheimerova choroba?
Tak jedním, existuje řada rizikových faktorů pro Alzheimerovu chorobu a další onemocnění spojených s demencí. Jedním z nich je skutečně osamělost ve vyšším věku, nedostatek sociální, intelektuální stimulace, deprese, ať už teda endogenní nebo deprese daná faktem, že člověk žije sám, že nemá dostatek podpory ve svém okolí a tak dále. Čili je to jeden z rizikových faktorů. Těch rizikových faktorů je celá řada a oni se sčítají.
Pokud tady má člověk tu možnost, tak by neměl zůstávat sám a měl by stále se snažit žít společenským životem.
Asi třetina seniorů v České republice žije sama, pokud mám přesné údaje, a samozřejmě i oni se můžou nějakým způsobem sdružovat a komunikovat se svým okolím.
Já vás poprosím, pane profesore, opět sáhněte po sluchátkách, už vás slyšíme. Povídejte, dobrý den, jste ve vysílání.
Můžu mluvit?
Ano.
Děkuji. Pane doktore, prosím vás, v dřívějších dobách se to, co dneska se nazývá Alzheimerem, nazývalo různě. Senilní demence a různé demence. Ze zdravotnictvím jsem spjatá už od útlého dětství, takže jako z těchto věcí spoustu znám z praxe. Moje zlatá maminka, která měla selské kořeny a odopatrovala svoji maminku, která teda byla pak i dementní, nejdřív jako rodinný doktor řekl, že je to předčasná senilita, ale ta stařenka fungovala. Starala se třeba o pozůstatek hospodářství, které jí zůstalo i v těch 50. letech, a o dceru, která měla problém štítní žlázy, a dochovala ji do 46 let, přestože byla na úrovni 9-10letého dítěte. No nic to tam nepatří, ale tuhle maminku doopatrovala, pak její sestra měla problémy.
Já si myslím, že jsme pochopili, kam míříte. Děkuju moc, protože to je také jedna věc, která velmi souvisí nejenom s Alzheimerovou chorobou, ale vůbec s tím, jak společnost stárne a jak jsme schopni či ochotni se o svoje blízké nemocné postarat, pane profesore. Vidíte to stejně.
Tak samozřejmě společnost prochází nějakým vývojem. Dříve bylo obvyklé řešit to v rodině a já se domnívám, že i nadále ta rodina má nezastupitelné místo. Je pochopitelné a lékaři se snaží napomáhat, když ta situace je neúnosná, ta rodina nezvládá péči, tak podpořit nějakou péči institucionální, ale domnívám se, že není možné očekávat, že společnost bude řešit toto všechno profesionálním způsobem v nějakých institucích. Ta role rodiny tam prostě je a ti naši dědečkové, babičky, rodiče, kteří onemocnění, tak asi naší povinností o ně se postarat zůstane i v budoucnu, třeba v kombinaci s nějakými službami v komunitě nebo o celé společnosti.
No, pro doplnění, když jsem se dívala na prognózy, které vydává Světová zdravotnická organizace, tak uvádí, že v roce 2030 bude mít Alzheimerovou chorobu 50 milionů obyvatel planety a od roku 2050 to číslo stoupne až na 90 milionů.
My pracujeme s čísly dokonce ještě vyššími, je to skutečně pravda, když se sečte veškerá ekonomická aktivita spojená s diagnostikou, léčbou a péčí u pacienty s demencí a zahrneme tam i to, že třeba někdo nemůže pracovat a musí se starat teda o toho svého příbuzného, tak ten objem těch financí činí z toho obrovský sociální, ekonomický, ale i politický problém a vyrovná se to těm největším, nejvyspělejším ekonomikám, čili kolem roku 2030 začne být ta situace na hranici kompenzovanosti a kolem roku 2050, zejména v těch západních zemích, ale i v zemích, jako je Čína, i v některých asijských zemích, bude to problém opravdu velký.
Pan profesor Jakub Hort z nemocnice v Motole, neurolog, který je dnes ve vysílání Dvojky v Kávě o čtvrté, už má nasazená sluchátka, to znamená, že opět budeme poslouchat vás, naše posluchače. Na co se chcete zeptat? Dobrý den.
Dobrý den, tady Eva z Českého Brodu. Mě umřela loni 2019 sestra na Alzheimera. Bylo jí 79, trvalo jí to taky asi těch 5-6 let. Byla vysokoškolsky vzdělaná univerzity třetího věku a než to začalo, tak vlastně během 3 let ztratila 5 mužských v rodině od manžela až po vnuka, jo. Jestli to nemělo vliv jako spouštěč nějakej tý chorobě nějak, víte, jsem si myslela.
Příliš stresu.
Z nějakého stresu, ano.
Děkuji, paní Evo.
Na názor pana profesora. Děkuji.
Ano, tak určitě deprese a stres v určité věkové skupině může být rizikovým faktorem pro Alzheimerovu chorobu, čili se to nabízí.
Další volající, vítejte v našem vysílání. Dobrý den, posloucháme vás, ptejte se.
Takže bude i prostor na moji otázku?
Ano, je prostor na vaši otázku, ano, povídejte.
Dobře, mám ji říct s vámi jako nebo do vysílání?
Ne, jste ve vysílání, my vás posloucháme, dobrý den.
Jo. Tady je Jiří Česká Třebová a mě by zajímalo, jestli a pokud ano, tak jak může ovlivnit oddálení nástupu, případně pak i průběh Alzheimerovy nemoci, každodenní pití vody Kangen.
Nedovedu odpovědi na tuto otázku, Kangen neznám, omlouvám se.
Děkuju, pane profesore, tak já to stáhnu na prevenci životního stylu. Evidentně posluchači Jiří se snaží žít zdravějším způsobem života. Teď je otázka, čemu bude věřit, ale když vás tu máme jako lékaře, tak co se ukazuje, co účinně funguje jako prevence předcházení Alzheimerově chorobě?
Tak prevence je důležitá již v tom období středního věku i potom třeba v tom období rizikovém kolem 60-65 let. Jsou nové poznatky, zejména v prevenci, bohužel zatím nejsou volně dostupné nějaké účinné léky. Co se týče prevence, prevence rizikových faktorů spočívá ve zdravém životním stylu, fyzická aktivita, 10 000 kroků denně. U osob, které jsou méně duševně aktivní, tak potom luštění různých těch sudoků. U těch, co duševně aktivní jsou, tak zase naopak ta fyzická aktivita. Jde o to ušít to na míru, tu prevenci. Dalším rizikovým faktorem je vysoký krevní tlak a cukrovka. Některé návyky dietní, středomořská strava, některé její složky se považují za preventivní. Dále rizikovým faktorem jsou úrazy hlavy ve středním věku, mohou být rovněž rizikem Alzheimerovy choroby ve vyšším věku. Patří sem některá fitofarmaka, extrakty ginkgo biloba, mohou působit preventivně a řada dalších věcí.
Když se vrátím k tomu možnému očkování proti Alzheimerově chorobě ve spojitosti právě s tou prevencí, podle čeho by lékař měl nebo mohl a bude indikovat podání léku právě jako prevence před Alzheimerovou chorobou? U kterých pacientů třeba by to připadalo do úvahy?
Tak nejdřív by se měli říct, co je to prevence. Prevence je zabránění vzniku vzniku těch biochemických změn v mozku u někoho, kdo je ještě nemá, má třeba jenom ty rizikové faktory, pak je to primární prevence, anebo je to sekundární prevence tehdy, když už ty změny biochemické mám a chci zabránit rozvoji těch klinických příznaků.
Tady by šlo tu sekundární.
Čili ta sekundární prevence znamená podat nějakou tu moderní biologickou léčbu osobám, které již mají v mozku ty biochemické změny a snažit se zabránit rozvoji těch klinických příznaků. Je zde několik kandidátních léků, které by teoreticky v následujících 5 letech mohly fungovat. Samozřejmě s jistotou to budeme vědět, až budou registrovány. Nejblíže se jeví jeden lék firmy Biogen zhruba za 3 roky. Je zde firma Alzeon, která má tablety, které by mohly být také do 5 let dostupné. Jsou zde další programy, které se jeví nadějně. Ta léčba někdy není jednoduchá na podání. Někdy jsou to infuze, někdy jsou to vakcíny, někdy jsou to tablety. Nejlepší by byly tablety. Pokud tu léčbu podáme, musíme kontrolovat vedlejší nežádoucí účinky té léčby. Znamená to dělat magnetické rezonance, případně mozkomíšní mok, náběry krve. Není to jenom o podání toho léku, je to o té návazné péči a infrastruktuře a diagnostice.
Náročné asi pro zdravotnický systém.
Přesně tak. Zdravotnický systém bude pod velkým náporem. My vidíme dnes, že v oblasti biotechnologií, vývoje nových léků je ten vývoj stejně dramatický a rychlý jako v oblasti automobilů, mobilních telefonů, výpočetní techniky. Jenže pokud nemám peníze na nový mobil, tak si ho prostě nekoupím. Pokud budu mít onemocnění a bude zde nový lék, který bude ale drahý, tak bude velký tlak a nejenom vlastně ekonomický, ale i politický na zdravotní pojišťovny, na plátce, aby tuto léčbu hradili, a já si nejsem jistý, že to bude jednoduché vyřešit.
Mohl by, pane profesore, třeba tenhle ten lék pomoci nějakým způsobem při léčbě Parkinsonovy choroby?
Parkinsonova choroba je něco jiného, tam mají pacienti třes, jsou zpomalení, takový stuhlí, nemají primárně od počátku poruchu paměti nebo poruchu uvažování. Nicméně i u Parkinsonovy choroby se tvoří jedna bílkovina, není to amyloid, jmenuje se jiným způsobem, a tato bílkovina teoreticky by mohla být odstraněna podobnými mechanismy, jako se snažíme odstranit bílkovinu Alzheimerovy choroby, čili ten mechanismus účinku by mohl být podobný, ale ta látka se bude jmenovat jinak a bude to trošku jiná sloučenina.
V současné době programy, které mají šanci uspět při léčbě Alzheimerovy choroby, které to jsou?
Zhruba v únoru nebo březnu bude podáván návrh na registraci ve Spojených státech jednoho léku, který se jmenuje aducanumab. Jsou to infuze, které se dávají jednou měsíčně, které budou posuzovány tím americkým úřadem pro kontrolu léčiv, a pokud by byly registrovány, byly by zhruba od roku 2023 teoreticky dostupné i v Evropě. Jak moc tento lék bude fungovat, nevíme. Další program je firma Alzeon, která má tablety, které by mohly být v horizontu 4-5 let teoreticky dostupné taky. A potom jsou zde některé další programy, které jsou trošičku méně pokročilé, ale vesměs působí všechny proti těm bílkovinám v mozku.
Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste si udělal čas na naše vysílání i na naše posluchače, a loučím se s vámi. Naschledanou.
Děkuji.
Naším hostem dnes ve vysílání byl pan profesor Jakub Hort z nemocnice v Motole.